Goeienaand, ek is professor Hannes Redenhuis van die eerste gemeente van Jefferson in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Hierdie is deel 19 in ons reeks, die wette van die vlees, die Ou Testament, en die wette van die gees, die Nuwe Testament. Hierdie is deel 19 in ons reeks. Tot nou toe het ons reeds 'n magtom skrifgedeeltes bestudeer en hanteer, wat ons verduidelik het waarom dit nie nodig is om die 613 wette van Moses, as ook die 10 gebooie en die 7 Joodse feeste te onderhou nie. Ek het nou in hierdie laaste 18 weke het ek met u baie inligting gedeel. En soos altyd my hele lewe lank, sal ek u nooit net die een kant van die storie vertel nie, of vir die een kant van die prentjie wys nie. Ek wys jou die linkerkant en die regterkant, die wit kant en die swart kant, die mooi kant en die lelike kant. En op die einde van die dag is u die een wat besluit wat jy wil glo en wat jy nie wil glo nie. Nou ek kan nie net kom en die hele regterkant van hierdie hele studie vir jou wys wat sê ons het nie nodig om aan die 613 wette van Moses vas te hou nie, want dit is tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan nie. Nee, ek wil nou verder gaan om vir u ook die teenoorgestelde kant te wys, as ook die skrifte wat gebruik word. Menigte mense het al my verduidelik waarom hulle die Sabbat, die 10 gebooie en die Joodse feeste onderhou. Vele kere met vele mense gesprekke gevoer. As ek vir die persoon dan vra, waarom onderhou julle dit, is hulle antwoord onmiddellik, omdat Jesus Christus in die Nuwe Testament self die feeste, die sabbate en die wette geonderhou het in die Nuwe Testament. Nou as ek vir u gaan sê, maar Jesus of Yeshua het dan die sabbat en die feeste en die wette geonderhou en die tempelbediening en alles wat met gepaard gegaan het, hoe sal u my antwoord? As ek nou een van daai ouens sou wees en u sou in my skoene sou wees, as hierdie laaste stelling waar is, beteken dit die woord van Jahwe ons Elohim, dis God, homself weerspreek. Want ek het vir u aanhoudend gewys hoekom ek nie nodig het om die 613 wette te hou of selfs die 10 gebooie nie, want die 10 gebooie kom uit die 613 wette. As ek na dit luister en na die argument van die ander mense waar hulle sê dat Jesus het dit self gedoen, dan weerspreek die Bybel hom, wat natuurlik geheel en al onmoontlik is. Anders sal dit beteken dat die agnoste, ateëste, afgode aanbidders almal reg is, want hulle verklaar onomwonde dat ons protestante Bybel lieg en weerspreek homself. Hulle sal daarvan hou as dit so is. Ons gaan nou van die mees belangrikste Nuwe Testamentiese geskrifte moet bestudeer, waar Yahshua of Jesus Christus hierdie Joodse wette en die Ou Testamentiese sabbate en die feeste en die Ou Testamentiese feeste onderhou het. Ek gaan met u deur daai goed bietjie stap en ons gaan kyk hoekom het dit gebeur, waar het gebeur en watter tydperk het dit gebeur, want ons moet die agtergrond ken rondom dit om te verstaan hoekom het Yahshua of Jesus dit dan so gedoen. Soos altyd gaan ons weer elke sinsnede behoorlik moet bestudeer. Dit help nie ons hardloop net deur 'n versie en ons net om die tyd om te kry nie. Ons moet elke sinsnede, elke woord, elke letter moet ons bestudeer om te ontdek wie lieg vir wie, want iemand in die Bybel is besig om vir iemand te lieg en weet jy wat? Dit kan nie die Bybel wees nie. So iemand is besig om die skrifte te verdraai om by hulle eie kerklike dogmatiek en leerstellings aan te pas. Goed. Die opskrif wat ek hier gebruik is bewaar my gebooie. Markus 15 vers 6. Markus 15 vers 6. Vers 3 sê Markus 15 vers 3. Ek sê nou vers 6, jammer. Vers 3. Hy sê en op die fees, een van die 7 Joodse feeste, was hy gewoond om een gevangene, die een wat hulle dus Israel gevra het, van hulle los te laat waar dit gebeur het. Dit was deel van die traditionele Joodse feeste, dat die goewerneur, die Romeinse goewerneur, een van die mense loslaat, met ander woorde, 'n krimineel, of 'n moordenaar, of iemand, op die Joodse feest. Nou wat gebeur hierso? Dis waar Barabbas en Yeshua of Jesus voor Pontius Pilatus staan, waar Pontius Pilatus vir die gehoor vra, wie moet ek vir julle laat gaan? Dan sê hulle Barabbas. Dan was hy sy hande in onskuld, in water, hy was dit in water, en sê, ek was my hande in onskuld, wat in hierdie man, vind ek geen skuld nie. Nou waar dit gebeur? Dit het gebeur by die tempelbediening, op die feest, vooraan van die Pascha. So, hy sê dan, ek vind in hom geen skuld nie, en dan sê hulle, dis Israel, laat sy bloed op ons en ons kinders, en ons nageslag te wees. Met ander woorde, roep die wraak van Jaffa oor hulle. So, hier gebruik ek die skrif, om vir te wys, was een van die 7 Joodse feeste, waar Barabbas dan losgelaat is, deur Pontius Pilatus. Markus 16 vers 1. Nou moet jy mooi luister, dis 'n paar baie interessante goed in hierdie skrifgedeelte, want ek gaan met jou Markus 16 vers 1 behandel en ook Markus 16 vers 7. En toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus en Salom, speserye geneem om hom te gaan salf. En toe die Sabbat verby was, die Sabbat. So wat sien ons hierso? Dat die Jode in die tyd van Yeshua het die Sabbat geonderhou. Vers 7. Nou het Yeshua opgestaan, na hy opgestaan het doodryk uit. Nou kry hy die grafsteen weggerol. Ek het nou daai volgende 6 versies uitgelos, want ek wil nie al die tyd opneem om deur dit te gaan, dit wat jy ken, waar die klip weggerol is. En nou staan Yeshua daarso, en hy sê vir Maria, Magdalena en Maria, hy sê, gaan sê vir sy disippels, wie kry die eerste opdrag? Die vrou. Gaan sê vir sy disippels, dit is 'n dame, dit is 'n vrou. Gaan sê vir Petrus, dat hy voor julle uitgaan na Galilea, en julle sal hom sien, soos hy vir julle gesê het. Yeshua sê vir die vrou, vroue, gaan sê vir die apostels, ek het opgestaan. So wie was die eerste boodskapper na die opstanding? 'N man of 'n vrou? Nee, het was sekerlik nie 'n man nie. Nou hier is baie van hierdie kerke, wat ons geleer het, ons het hier die kerke gekom, die systeme gekom, waar 'n vrou nie mag gepreek het nie, 'n vrou mag nie gepraat nie, 'n vrou moes 'n hoed dra, 'n vrou moes, sy moes onderdanig wees, sy moes swyg in die gemeente, maar die eerste boodskapper, na die opstanding, is nie 'n man nie, is 'n vrou. Kyk die openbaring in die woord hierso, waar Yeshua sê, gaan sê vir die apostels, ek het opgestaan, dan hardloop sy in die boortrek in, en sy kry hulle daar, en sy maak die deur op, sy sê, Yeshua het opgestaan, en dan sê, die apostels is verbaas, en hulle kan dit nie glo nie, en Thomas sê, ek sal dit glo as ek my vingers in sy wonde steek, en my vingers in sy sy, en dan kom Yeshua deur die deur gestap, die toe deur, dan sê vir Thomas, kom steek jou vinger in my hande, en jou hand in my sy, en Thomas is die eerste een, wat die verborgenheid van die Godheid gesien het, want hy spreek hom aan in die 33 vertaling, hy sê, my Here en my God, so hy sien hom as Here en God. Ons gaan later oor een ander lesing op studie, gaan ek met die oor die Godheid praat, en dan gaan ons die goed kan bestudeer en verstaan, hoe kan hy Vader, Seun en Heilige Gees wees. So wat gebeur hierso? Dat die eerste boodskapper na die opstanding van Yeshua, na die Sabbat, dit was op die eerste dag van die week, met ander woord die Sondag, was nie die Maandag nie, want die Jode die eerste dag van die week, is op die Sondag, vroeg in die morgen, het hy reeds opgestaan. En die vrou is die eerste boodskapdraer. Lukas 23 vers 56. En die vroue wat saam met hom van Galilea gekom het, het ook gevolg en die graf gesien, en hoe sy liggaam neergelê was. Daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei en op die Sabbat gerus volgens die gebod van Moses. Nou weer hierso, Lukas 23 vers 56, het ek vir die skrif uitgehaal dat jy kan sien dat die mense in Yeshua se tyd het die Sabbat geëerbiedig. Dit was deel van die 10 gebooie. Nie net die 10 gebooie nie, die 613 wette van Moses. En dan vind ek natuurlik Yeshua, wat ek met die gesels het voorheen, 17 verskillende plekke in die Nuwe Testament, waar Yeshua die Sabbat verbreek het, self, en 42 keer, waar hy die wette verbreek het. Ek noem net die twee, dat jy hulle vergelyk met mekaar. Yeshua sê, die Sabbat is nie vir die mense, maar die mens vir die Sabbat. Ek het 'n studie geskryf, as jy meer wil weet oor dit, stuur vir my 'n e-pos na eebybelskool@gmail.com. 3 e's aan mekaar, klein lettertjies, alles. eebybelskool@gmail.com. Dan vra jy net vir my, prof, stuur vir my die Sabbat studies. Dan doen ek dit. So 'n hele handleidingkie wat ek geskryf het. Goed, Johannes 13 vers 31. En toe hy buite was, sê Yahshua, dis Jesus, nou is die seun van die mens verheerlik, en Jaffa, ons Elohim of God, is in hom verheerlik. Nou, hier is nou een hele paar skrifgedeeltes wat ek met jou gaan deel, waar ek wil hê ons moet die vloei van dit alles verstaan, tot by vers 36. En toe hy buite was, dis Yahshua of Jesus, sê Yeshua of Jesus, nou is die seun van die mens verheerlik, en Jaffa, of God, sy Elohim, is in hom verheerlik. So wat het die Vader gedoen? Hy het homself in die seun verheerlik. Vers 32, as Jaffa, my Elohim of God, in hom verheerlik is, sal Jaffa of my Elohim of God hom ook in homself verheerlik, en hy sal hom dadelik verheerlik. So wat beteken vers 32? Dit bevestig vers 31, dat deur Yeshua se lewe, het die Skepper van hemel en aarde homself kom verheerlik in sy seun. Onthou, die Vader kon nie van die hemel af aarde toe kom en self die sonde prys kom betaal nie. Almal sou gesterf het wat hom gesien het. So wat doen hy? Hy skep vir hom 'n liggaam, naamlik Yahshua of Jesus Christus. En in hom word hy verheerlik. Nou hoe gebeur dit? Wel, die dag toe hy geonderdompel word of gedoop word deur Johannes die onderdompelaar of die doper, het hy, toe hy uit die water uit opstaan, so hy was onder die water gewees, toe hy uit die water uit opstaan, baptisio, Grieks beteken to put in, to cover up, to put under. Wat gebeur? Toe gaan die hemel oop en die roog, die Heilige Gees, daal op hom neer, dus op Yeshua, Yahshua, daal op hom neer, en toe sê hy stem uit die hemel uit, dis my geliefde seun, in wie ek wel behaard. Vir die vorige 30 jaar, waar Yeshua gebore is, tot waar hy geonderdompel word, deur Johannes die onderdompelaar, nie een keer het die Vader na hom verwys as my seun nie, of dis my seun in wie ek wel behaard nie. Hoekom? Want hy was die seun van die mens, en as ek die 33 terme gebruik, na hy geonderdompel word, en die Vader homself in die seun verheerlik, deur die roog, word hy die seun van God. So, kom ek gaan iets anders te net vra. Ons is geleer deur die kerk tydperke dat Yeshua, dis Jesus, dat sy Vader was God die Vader gewees. Is ek reg? Natuurlik, dis hoe ons geleer was. Die Bybel sê dan, dis my geliefde seun in wie ek welbehaag. Maar ek het nou nog 'n skokkie so, en dis ook 'n kort sê, maar jou seatbelt vasmaak. Nou hier is een van daai wat jy jou seatbelt skielik moet aantrek, styf trek, anders val jy uit jou stoel uit. Wat maak jy as ek vir u nou wys dat Yeshua was nooit die Vader se seun nie? Julle mense wat glo in 'n drie-enige God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Eers is die woord drie-enig staan glad nie in die Bybel geskryf enige plek nie. Inteendeel sê die woord, hoor Israel, hy sê die eerste die grootste gebod is, hoor Israel, Yahweh jou Elohim is een, die Here jou God is een. Jy kry geen Hebreër wat in 'n drie-enige God glo nie. Net so terloops, dis net so terloops. Kom ons kom terug. As die Vader, as daar drie gode, Vader, Seun, Heilige Gees in die hemel is, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. As dit so is, dan is Christus of Yeshua die Vader se seun. Dis die kerke wat ons het geleer het. Dis 'n leuen, man. Dit kan nie wees nie. Want jy gaan lees wat sê Matteus 1. Hy sê en dit wat in Maria, dis ook nie Maria nie, Maria is 'n Griekse naam wat geskep was. Haar naam was Miriam. Jy kry geen Hebreër by die naam van Maria nie. Sy's Miriam. Selfs die moslems sal vir jou sê in hulle Koran staan dit dat Jesus se moeder se naam was Miriam. Die moslems weet meer as meeste Christene. Dis sommer net so met die verbygang. Nog 'n klein skokkie, né? Goed, kom ons kom terug. Hy sê in Matteus 1 wanneer Josef hoor dat Miriam verwag wil hy weggaan van haar af, dan kom die engel van Vader by hom en hy sê moenie, want wat in haar verwek is deur wie verwerk? Maak jou Bybel oop in Matteus 1. Dink is daar by vers 14, 15 aan kan jy lees. Hy sê, want ek het nou nie my Bybel voor my nie. Hy sê en hy het vir hom gesê, die Vader sê, dit wat in haar verwek is deur die Vader verwek. Dit wat in haar verwek is deur die Heilige Gees verwek. Dan kan die, as daar mos nou 'n drie-enige God is, dan kan die seun nie die Vader se seun wees nie, dan is hy die Heilige Gees, is dan sy pa. Hy staan deur die Heilige Gees verwek. Toe nou julle try julle Trinity ouens, antwoord die een. Dis 'n lekker kopkrapper. Dit staan in die Bybel. Oop en bloot geskrywe. Dat Yeshua kon nie die Vader se seun gewees het nie, want hy is deur die Heilige Gees verwek. As julle glo in 'n drie-enige God, hoor jy nou wat ek sê? So dit word vir jou die Trinity oop te maak onmiddellik. Nie een plek in die hele Bybel staan die woord drie enige God nie. Glad nie. Kyk mooi. Yeshua word verwek deur die Ruach, die Heilige Gees. Maar as jy glo aan 'n een enige Here, hoor Israel, die Here jou God, dit praat in die 33 vertaling, hoor Israel, die Here jou God is 'n enige Here, hy sê in die Restoration Bybel, Heer Israel, Yahweh jou Elohim is one. Een, nie drie nie. Verstaan? As dit waar is, dan kan die Seun die Vader sin wees. Hoekom? Want Jesaja 53 sê vir my, dat die Seun is die regterarm van die Vader. Nou, eerstens moet ek net sê, ek weet ek is 'n bietjie van die punt af hier, maar dis 'n interessante punt hierdie. Ek wil net sê, dat die eerstens bestaan die Vader nie uit 'n liggaam uit nie, want hy is gees, hy is roog. Die Bybel sê in Genesis 1 vers 1, en die aarde was in woes en leeg, en die gees van Yahweh ons Elohim, die Here God, het oor die waters gesweef. So wat is hy? Hy is gees. Dis juist omdat hy gees is, dat hy by my in Pretoria nou kan wees en by jou waar jy na hierdie boodskap luister, enige plek in die wêreld, selfs in Kanada, in Australië, in Nieu-Seeland, in Rusland, in Duitsland, in die hele Europa en hier in Suid-Afrika, selfs hier in Benoni. Ek gee maar net 'n voorbeeld. Hy kan enige plek wees. Hoekom? Want hy's roog. Hy's gees. Genesis 1 begin daardeur. Hy sê vir ons hoe lyk die Vader? Hy besit nie 'n liggaam nie, maar as ek Jesaja 53 vers 1 tot 6 vat, waar hy sê, en ek kwoteer die skrif nou weer uit my kop uit, hy sê, wie het geglo dat ons verkondig is, en wie is die arm van die Vader, hy sê die arm van die Here, maar ons weet in die Restoration woord, die woord Here kom uit die woord Kyrios, die Grieks, en Kyrios kom uit die naam van Yahweh, Jot hy waf hy, hy hafia, met die twee elfs in, dan sê hy, jot hy, hy sê jot elf, hy faf, elf hy, dis die Hebreërs, dis Jaffa, dis die naam wat die hoëpriesters een keer jaar gebruik het, as hulle die bloed aan die geerf smeer, nie Yahweh nie, nee, Yahweh beteken chicken God. Gaan op die internet, gaan kyk na my goed wat ek geskryf, daar lê 80 bladsye daar. So wat gebeur? Kom ek gee gou die webtuiste net terwille van u wat daar vir die eerste keer luister. www.yahashua.co.za www.yahashua.co.za en as jy hom oopmelk, lê hy reg voor by die eerste gemeente van Yahashua, lees daai 80 bladsye. Waar kom die naam van Jaffa vandaan en hoekom is die naam verban in die wêreld? Daai Bybel, the Restoration of the Original Second Name Bible, the Rottenham versions waarvan ek 'n paar het. Ons het nou weer 50 ingebring. Daar's nou net 250 in die wêreld oor. Dis myne, was gereserveer, daar was 800. Ons het hulle almal so ver ingebring in die land in. Goed, kom ons gaan verder. So wat gebeur is dat die Ruach die Vader in Jesaja 53 sê, wie het geglo ons verkondig is aan wie die arm van die Here? Dis Kurios in Grieks, dit is Jaffa in Hebreërs. Die arm, die regter arm. Sê vir my waar Yeshua gaan sit toe hy opgevaar het in die hemel uit? Aan die linkerhand van die Vader. Nee, aan die regterhand. Waar sien wanneer Stefanus doodgooi met klippe? Waar sien hy Yeshua sit? Aan die linkerkant van die Vader. Aan die regterhand van die heerlikheid van die Vader, want hy kon nie die Vader sien nie, want geen oog kan die Vader sien en bly lewe nie. Dis die heerlikheid, die krag van die Vader. Hoekom? Want die, my regterhand, nou sê ek weer, en ek het dit al gesê, groet my, hou jou hand na my toe nou, hou nou jou hand na die foon toe, met wat hand groet jy my? Linkerhand, altyd regterhand. Al is twee ouens links, dan groet hulle nog steeds regs. Hoekom? Want my regterhand is die autoriteit van krag, en dit is wat Yeshua was van die Vader, die autoriteit, the authority of the Father. Waarin verheerlik die Vader homself, wanneer hy die Seun vul met die heerlikheid, die dag wanneer hy geonderdompel word, 30 na 30 jaar van sy lewe, met die heerlikheid, maar net met die regterhand, die Ruach. Hy sê, en die Ruach het hom neergedaal, het die stem uit die hemel het gesê, dis my geliefde Seun, en weke welbaar. Hoeveel van die Ruach? Net die regterhand, Jesaja 53. Nou jy kan Jesaja 53 verder lees. Hy sê het soos 'n loot voor sy aansig opgesprei, soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid en geen voorkoms sou begeer. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man bekend met smarte en krankhede. Een wie soos hy is vergelaat sal verderf. En dan gaan hy aan, hy sê het ons sondes en ons krankhede op hom geneem. Hy was stom soos 'n skaap voor sy skeerders. Nogtans het hy nie sy mond oopgemaak nie. Wie is dit? Dis Yahashua, Jesus Christus. Hy was die regterhand van die Vader, want die Vader, Jaffa ons Elohim, dis God, kon nie in sy volheid aarde toe kom nie. Niemand kan hom sien en bly lewe nie. Hy sê vir Moses so. Hy sê niemand kan my aangesig sien en bly lewe nie. So wat doen die Vader? Hy skep 'n liggaam. Die Seun, of hy sê skep 'n liggaam, Yahashua, volgens die Restoration Bybel. Want die engel kom by Josef. En hy sê, en jy gaan 'n seentjie hê en moet hom noem Yahashua. Yaffa, die Vader se naam, Shua, S-H-I-A, S-H-I-A, Shua, beteken dit redder, verlosser, saligmaker. So die, hy het die Vader se naam. Kyk maar net daarna, Johannes 5 vers 43. Yeshua sê, ek het in my Vader se naam gekom. As 'n ander in sy naam kom, dis wat sy Vader se naam. As sy naam Jesus is, volgens die 33 vertaling, dan moet sy pa se naam Jesus wees. Johannes 14, sê Filippus, toon ons die Vader, ja, so as ek so lang by jou sê, toon my Vader, as jy my sê die Vader sê, ek en die Vader is een, hy gekom om die naam van my Vader aan jou bekend te maak, want ek het die naam van my Vader geërwe, nou hoe nou? Dan moet sy naam, die pa se naam ook Jesus wees, jy sê die naam Jesus het nooit bestaan nie. Die katholiek het dit geskep, uit die woord Isios, wat beteken son God, Isios, I-E-S-O-I-S in die Grieks, en vir 1500 jaar, wat hulle na Yahashua verwys, volgens die antieke Hebreërs, dan het die katholieke naam verwys as Isios, die son God, want daar was nie hier nie, het was Isios met die I, in die 16e eeuw skep hulle letter hier in die Grieks en die Hebreërs, en dan word Isios, Isios wat Jesus geword het. Skrikwekkend, ne? Dis hoe die Bybel sê, hy sal kom en sê, Here, Here, in my naam het hulle duiwels uitgedryf, en seker gesond gemaak. Hy sal sê, gaan weggee vervloekte, ek ken jou nie. Hy sê te loops oor die woord Here, Here, gaan kyk na Hosea 2, vers 15 en 16. Weet ek het dit al gesê, maar luister maar weer hierna. Gaan lees dit, dit moet jou gewarried hê. Hosea 2 sê, jy sal my nie langer noem my man, Here nie, maar my man, Here, H-E-R-E, maar my man, my Baal. So wat beteken Here? My Baal, wat staan op die mans en vrouwens se tolle se deure, dames en Here. So God se naam is op die tolle se deur geskryf. Jy sien hoe die kerk ons geleer, dis afgode name, son Gods name wat in ons Bybels in vertaal is. En dit my vriend, is hoekom die Restoration of the Original Sacrament Bible in 2005 deur die Wêreldraad van Kerke verban is. Daar is nie 'n plek in die wêreld waar jy hom kan koop behalwe by my nie. Hoekom? Daar's 800 in Amerika, ek het hulle gereserveer, ons het hulle ingebring en op hierdie stadium is daar omtrent 250 oor. Ek het 'n klompie sou jy belangstel. Julle het my telefoonnommer, julle het my e-posnommers, aan die einde van die studie gee ek dit weer vir u. So verstaan ons nou. So wanneer hy sê dat die Vader, God of Jaffa ons Elohim, het hom verheerlik in die Seun. Hoe het hy hom verheerlik? Deur die regterhand. Hy sê dat in Yeshua, dat hy die volheid van die Godheid liggaamlik ontvang. Het jy mooi gehoor wat sê die skrif? Hy sê nie dat hy die volheid van die Godheid ontvang, hy kon nie. Want die Seun se liggaam sou uit mekaar uitgebars het. Soos 'n beloen wat jy te veel water insit. Hy sou net disintegreer. Of soos 'n binneband, 'n tube, vroeër jare. Vandag is alles tubeless. Wat ons kinders was, tubes. As jy daai ding net aanhou pomp, dadelik, pah, ontplof hy, disintegreer. En dis wat met Yeshua se liggaam sou gebeur het. As hy net moes die volle volheid van die Godheid ontvang het. Maar hy sê hy het die volheid van die Godheid ontvang, liggaamlik. Dit wat die liggaam kon hanteer, naamlik die regterhand, die autoriteit van die Vader. Nou wil ek net sommer net om daaraan dink, net, dit mag dalk 'n vraag nou by iemand wees, maar as hy God geopenbaar is in die vlees, dis nou Yeshua, na 30 jaar, vir die volgende 3 jaar vir sy bediening, hoe sterf hy aan die kruis? Want hy die regterarm van die Vader in hom. Kan God sterf? Kan Jaffa ons idioom sterf? Nee, maar hy het dan gesterf aan die kruis. Nou, baie van julle is nou al slim, want ek het dit nou al gesê, maar u wat vir die eerste keer hierna luister, toe aan die kruis hang, voor hy sterf, toe sy Vader, in u hande leg my gees, toe gee hy terug aan die Vader, wat hy die dag ontvang het, toe hy geonderdompel is, toe die Heilige Gees op die roog op hom neergedaal het, soos 'n duif. Dit was nie 'n wit duif nie, nog 'n groot kerkleen, wit duif, daar was nooit 'n wit duif naby gewees nie, glad nie. En ook op die dag van Pinksterdag, daar geen beduif neergedaal op die mense nie. Pinksterdag was soos tonge van vuur, nie duif nie. Katolieke simbool wat ingevoer is, nieuw uit simbool. Hulle ons met die beduive. So op die einde van die dag, wat gebeur? Hy sê dat die roog het op hom neergedaal. En hy sê dan in vers 22, as Jaffa ons Elohim of God in hom verheerlik is, wie is die hom? In die Seun. Sal Jaffa ons Elohim of God hom in homself verheerlik. So die Seun is nou in die posisie waar hy homself kan verheerlik in dit wat hy van die Vader ontvang het. Verstaan ons dit? Dit is verskriklike interessante vers hierdie. Hierdie bevat die hele Godheid. Dat Yeshua, dat die Vader hy homself in die Seun verheerlik, en nadat hy met die roog gevul is, na hy geonderdompel is, is hy nou in die posisie om homself in die Vader te verheerlik, en dit kon hy nie gedoen het die eerste 30 jaar van sy lewe nie. Hoekom? Want hy was die Seun van die mens, hy was nie die Seun van God, of die Seun van Jaffa volgens die Restoration Bible nie. Kom ons kyk na vers 33, en dan gaan ek hier so stop. Maar hy sê, my kinders, nog 'n klein tydjie is ek by julle. Dit is nou Yeshua, wat met die apostels praat. Julle sal my soek, en soos ek vir die Jode gesê het, luister, met wie praat hy? Soos hy vir die Jode gesê het, wie hou die Sabbat en die feeste en die maane? Die 613 wette? Die Jode. My kinders, nog 'n klein kykie is ek by julle. My kinders is wie? Dis die bruid. Hulle wat tot wedergeboorte gekom het. Want daar's 'n verskil tussen sy kinders en die Jode. Want dis hoekom Nikodemus was 'n Jood wat besny is en alles gedoen het. En Yeshua sê vir hom Johannes 3 vers 1 tot 12, jy moet wedergebore word uit water en gees. So jy moet uit jou joodskap uitkom en jy moet bruid word. My kinders, nog 'n klein tydjie is ek by julle. Julle sal my soek. En soos wat ek vir die Jode gesê het, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. Hy het vir die Jode gesê, julle kan daar nie kom nie. Hoekom nie? Waar ek heen gaan, julle kan nie daar kom nie. Hoekom? Want die 613 wette kan dit nie bewerkstellig nie. Deur die 613 wette was daar nie genoeg redding gewees om in te... Ag, Moses kon dan nie eens in die beloofde land ingaan nie. Net omdat hy die rots met 'n stok geslaan het. So wys jy hoeveel genade was aan 613 wette, selfs in die 10 gebooie, wat deel is van die 613 wette. Baie mense het gevra vir die 613 wette, en ek hoop julle ooit oopgegaan, want ek hoor niks van niemand nie. Hy sê, soos ek vir die Jode gesê, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. Maar hy praat met sy kinders. Ek sê, so sê ek nou ook vir julle. Wat gaan hy vir hulle sê? Dat waar hy heen gegaan het, kan julle heen kom. Waar? Deur wedergeboorte. Yeshua kom en hy sê, ek is die weg, die waarheid en die ewige lewe. Hy is die deur. Hy sê, wie die my nie kom nie, is wat? Is skelm en 'n dief. Selfs die 613 wette was nie die deur waardeur hulle kon gaan nie. Want die Bybel sê dat die wette het dood gemaak. Maar die woord, die roeg, gee lewe in lewe in oorvloed. Om in te gaan waar hy is, moet ek deel wees van hierdie nuwe testamentiese gebod. Hoor mooi wat ek sê, naamlik die wedergeboorte gebod. Hy het vir die Jode gesê, julle kan nie ingaan waar ek is nie. Maar, hy sê vir Nikodemus, Johannes 3 vers 1, vers 3 en vers 5, hy sê, as jy nie wedergebore is nie, kan jy in die koninkryk nie ingaan nie. So wat, nou lees dit saam, met hierdie skrifgedeelte, Johannes 13 vers 33, hy sê vir die Jode, julle kan nie ingaan waar ek ingaan nie. Nikodemus kon nie ingegaan het nie, want hy was 'n Jood, hy was besny, hy probeer die wet hou. Maar Yeshua sê vir hom, as jy wedergebore is uit water en gees, as jy nie wedergebore is uit water en gees, so die onus val op die nie, as jy nie wedergebore is, jy moet wedergebore word. Anders kan jy die koninkryk van Jaffa nie beerwe nie. Ja, jy kan 'n gas wees, maar jy kan nie deel van die bruid wees nie. In te gaan waar hy is, moet ek deel wees van hierdie nuwe testamentiese gebod, naamlik wedergeboorte, volgens Johannes 3 vers 1 tot 12. Goed, ek gaan net hierso stop, die tyd het ons gevang, gaan drink 'n koffietjie of 'n koeldrankie, gee my 'n paar minute en dan gaan ek weer met u in die volgende gedeelte deel. As dit die eerste keer is dat u na hierdie uitsendings luister, stuur vir Rika my vrou 'n WhatsApp na 072-367-124 0722 367 124. Moenie skakel nie, stuur 'n WhatsApp, vra plaas my op die groep en dan kan jy vas sê, stuur my al die inligting of stuur my net hierdie reeks. As jy meer wil weet oor die geopenbaarde name waarvan ek praat, gaan na my webtuiste toe www.yahashua.co.za yahashua.co.za Alles is daar. Gaan in en daar so al my links, my boodskappe sonnaoggend ek's besig met die openbaringsreeks van 1 September af. Gaan daar op, die links lê daar, Instagram, Telegram, Facebook, Dropbox, al die platforms is daar so. Klik op die link waar jy wil wees en jy kan oopmaak daar onmiddellik. Dan ook die ou mense wat belangstel in die Bible College, so 3 jaar gratis diploma wat ek aanbied, dit is R7,500 kursus, ek gee dit vir jou gratis, al wat jy moet koop is die handboek, dit is, jy kan met my praat oor dit later, sonder die handboek kan jy nie die kursus doen om mee te begin nie. So, ons wil jy nooi, gaan op die, as jy wil weet, gaan op die webtuiste, klik op Bybelskool, hy is om oopmaak, daar is 'n kwestioneer, wat jy invul, stuur dit vir ons, en ons sal met jy kontak maak met 'n studentenommer. As jy enig iets verder wil weet, is jy welkom om 'n e-pos te stuur. My e-posnommers is daar so, al twee is daar so. Moet net nie skakel nie, dit is al. En ek wil weer vra, moenie YouTube boodskapies vir ons stuur nie, moenie vir ons prentjies stuur en kort goeie nag, goeie se goed nie, dis onmoontlik, ek val dit net so en ek stuur dit vir jou terug, dat dit jou data opeet. Ons het nie tyd vir dit nie. Vrede in die mooi naam van Yahshua, stuur hierdie woord uit, verkondig die evangelie tydig en ontydig, en hou vas, Maranatha, Yahshua, kom weer, laat dit so wees.